Bijušais ASV prezidents Baraks Obama ir iekļāvis kritiku pret pašreizējo valsts vadītāju Donaldu Trumpu savā video uzrunā, kas bija domāta studentiem, kuri šogad pabeidz augstskolu. Obama nereizi nav minējis Trumpu vārdā, tomēr ir pilnīgi skaidrs, kam tieši viņš ir adresējis savu kritiku.
More than anything, this pandemic has fully finally torn back the curtain on the idea that so many of the folks in charge know what they're doing.
Visskaidrāk šī pandēmija ir izgaismojusi mītu par to, ka daudzi cilvēki, kuri atrodas pie varas, saprot, ko viņi dara. Daudzi no viņiem pat nemēģina izlikties, ka viņi pārvalda situāciju. Tas, vai pasaule kļūs labāka, būs atkarīgs no jums. Laikā, kad viss pēkšņi mainās, jums pavaras izdevība pārņemt iniciatīvu. Pārmaiņas pieprasa stratēģiju, rīcību, organizēšanu, dalību protestos un balsošanu īstajā dzīvē, aktīvāk nekā jebkad agrāk.
Līdz šim Obama gandrīz nekad nekomentēja pašreizējā Baltānama saimnieka rīcību. Tomēr nesen ziņu virsrakstos nokļuva viņa privātie izteikumi par Trumpu. Arī toreiz Obama bija ļoti kritisks par to, kā Trumps un viņa administrācija tiek galā ar koronavīrusa izraisīto krīzi. Viņš to nodēvēja par pilnīgu haosu. Baltānama preses sekretāra rakstiskajā paziņojumā norādīja, ka Trumpa organizētā bezprecedenta atbildu uz koronavīrusu ir spējusi glābt daudzas dzīvības. Viņa arī piebilda, ka prezidents esot atjaunojis aizsardzības līdzekļu krājumus, ko viņa priekšgājējs bija noplicinājis. Televīzijas kanāls CNN norāda, ka Trumps un viņa pārstāvi jau vairāk kārt ir teikuši, ka Obamas laikā svarīgie krājumi tika iztukšoti. Tomēr tas līdz galam neatbilstot patiesībai, un turklāt Trumps ir bijis pie varas jau 3 gadus. Pašreizējais ASV prezidents ir daudzreiz asi kritizējis savu priekšgājēju. Britu laikraksts The Guardian nesen publicētajā rakstā pat apgalvo, ka Trumps ir apsaists ar Obamas kritizēšanu. Un šķiet, ka tas viņu interesējot vairāk nekā cīņa ar koronavīrusu. Aizvadīto 10 gadu laikā Trumps ir pieminējis Obamu savos izteikumos Twitterī gandrīz 3000 reižu. Līdz nākamajam ASV prezidenta vēlēšanām ir atlikuši tikai daži mēneši. Tās ir paredzētas novembrī. Visticamāk par Demokrātu partijas kandidātu kļūst Joe Bidens, kurš Obamas laikā bija viceprezidents. Ir sagaidāms, ka Obama varētu aktīvi palīdzēt Bidenam priekšvēlēšanu kampaņas laikā. Tādēļ Trumpa un Obamas savstarpējie uzbrukumi varētu kļūt arvien biežāki. Arts Jums, Konahals, Latvijas Radio, Briselē.